Šodien es esmu burtiski tikko ticies ar valsts prezidentu, un mēs izrunājam, nākamā NBS komanda ir kandidāta kritērijs, pēc kā esmu piedāvājis prezidentam tālāk virzīt apstiprināšanai Saeimā ģenerālmajoru Leonīdu Kalniņu. Kādi tad ir šie kritēriji? Kritēriji ir sekojoši. Protams, ir pienācis laiks, kad par komandu ir kļūst vecāko virsnieku pārstāvju, kas ir uzsācis dienas gaita no zemākajām pakāpēm un izgājis cauri dažādām NBS struktūrām un regulāriem spēku veidiem. Viens no svarīgākajiem kritērijiem nākošajam NBS komandai ir kandidātam jābūt nostiprinātai autoritātei NBS personāla vidu. Ņemot vērā, ka valsts aizsardzības galveno lomu ieņem sauszemes elements, ieskaitot zemesardzi, kur tuvākajos gados gaidāmi gan operacionālie, gan lielākais attīstības finansējums, tad kandidātam ir jānāk no sauszemes elementa.